Popkammeret.
Velkommen til Popkammeret. Jeg heter Einar Strei, og I denne podcasten så snakker jeg med mine musikantkolleger og finner fram noe sjukt fin, forhåpentligvis ukjent musikk for deg, kjære lytter. Veldig hyggelig at dere maser på meg på å slippe flere episoder. Det har vært en liten pause nå. For å sparke det hele I gang igjen, så har jeg fått besøk av Lindstrøm. Sammen med Prins Thomas og Todd Terje har Lindstrøm vært sentral på den norske Oslo Disco-scenen I snart 20 år. 46-åringen som heter Hans Petter Lindstrøm og stammer fra Stavanger har tatt med seg 4 spellemannspriser på sin vei og samarbeidet tett med artister som Christabel og legenden Todd Rundgren. Nå han klar med sitt 8. Album. Høsten 2018 komponerte Lindstrøm et bestillingsverk for et av Norges fremste kunstsentre, nemlig Henny Jonstad. Skisser fra de 3 utsolgte konsertene ble grunnlaget for de 4 sporene på On a Clear Day, I Can See You Forever, som den nye plata til Lindstrøm, og en titel som inspirert av 1970-talsmusikalen med Barbra Streisand. Under forestillingen på Henny Jonstad brukte Lindstrøm 30 synthesizere og trommaskiner eller mer. En borg av synter. Opplevelsen inspirerte han til å omfavne et lignende oppsett når han laget albumet. Det skal vi snart høre mer om. Og ikke minst høre hva slags musikk Lindstrøm vil trekke fram og vise oss. Først skal vi høre første single fra det nye albumet til Lindstrøm. Dette her låta Really Deep Snow. Velkommen til popkammeret, Lindstrøm.
Jo, takk.
Her sitter vi I ditt studio. Det masser av synthesizere her. Kanskje ikke så utrolig rart å tenke seg til, hvis man har hørt litt på Lindstrøm. Og her har du vært hvor lenge?
Vi har vel vært her I en 15 år eller noe sånt.
Og det var litt sånn fiskelukt inn vinduet her.
Ja, under meg så det et kombinert frisør og skedder. Så sånn lunsjtider så driver de og lager noe varmmat eller et eller annet, så da bør man egentlig lukke vinduet. Ellers da det egentlig fint med fin bakgård og masse lys inn og fint studio. Veldig fornøyd med å være her, så lenge det varer.
Det kjempefint. Ja, man vet aldri hvor lenge det varer med alle disse utleierne og sånn. Men du interessert I matlaging, du eller?
Ja, egentlig så lenge jeg lager den selv, og så lenge jeg slipper å lukte andres mat. Men som regel så har jeg med egen matpakke og sånn, så den lukter som regel ganske, ganske fint.
Det går I Noras hjemmelagde syltetøy, ser jeg.
Ja, det var boksen som det egentlig inneholder ordentlig hjemmelagde. Nå det plommer, årets plommer, som står på menyen. Ja, det viktig med god mat. Litt sånn Olav Thon-fan når du kommer til. Det kanskje det eneste jeg liker med han, utenom ja, lue. Det at han går med lue, det synes jeg fint. Men ellers så slår jeg et slag for matpakka, faktisk.
Ny plate som heter On a Clear Day I Can See You Forever.
Siden jeg lager instrumentalmusikk, så kan jeg egentlig kalle det for hva som helst. Så jeg har egentlig, jeg driver og samler på sånne ting som jeg ser på filmer, eller på nett, eller bøker, eller hva som helst. Og den titelen der bare dukket opp et eller annet sted, så var det, oi, det var en ganske fin titel. Hvis jeg snur litt om på den, for originalfilmen heter vel On a Clear Day You Can See Forever. Og så det var bare et eller annet som slo meg at, oi, kanskje hvis jeg snur litt på den, så kan det bli en litt sånn fiffig titel. Og det blir på en måte litt sånn en slags sample av, jeg driver egentlig ikke med sampling, men akkurat å liksom synes det litt gøy å liksom ikke bare, jeg vet ikke, jeg har egentlig en del andre titler som også litt sånn vrier på ting. Den forrige skiva som heter It's All Right Between Us As It Is. Det minner seg en sånn twist på et Bergman-sitat på en film, nå husker jeg ikke fatten hvilken. Og så har jeg også en låt som heter There's a Drink in My Bedroom and I Need a Hot Lady. Og det egentlig en Terje Rypdal-låt som snudd opp ned. Den heter egentlig There's a Hot Lady in My Bedroom and I Need a Drink. 15 år siden jeg lagde den, men han har aldri tatt kontakt og saksøkt meg eller noen ting, så kanskje det greit å gjøre sånne ting. Jeg vet ikke om det finnes noe, liksom, noe copyright på låttitler. Hvor mange låter det har liksom Love eller I Love You eller et eller annet I...
Jeg tror ikke det noe copyright på I Love You I hvert fall.
Nei.
Men det blir jo en slags tribute da, på en måte.
Ja, ofte noen ganger, det blir litt sånn som first take I et studio når man sitter og spiller I det, et eller annet, at den første titlen var egentlig ganske bra. Så jeg egentlig begynte å prøve å beholde de da, men ofte så henger jo ikke det sammen når det skal, men det kan beholde en eller et eller annet. Og sånn som den ene låta min, den I Feel Space, var jo egentlig bare en sånn arbeidstitel som var på en måte, jeg hadde lyst til å lage en litt sånn space-aktig versjon av I Feel Love med Donna Summer, og så ble det egentlig bare, så ble det liksom det på en måte bare titlen som låta ble kalt da.
Det noe med denne plata her som ganske annerledes enn det du har gjort tidligere. Dette her med å kaste Mac'en litt på havet, jobbe med hardware, altså ikke jobbe med datamaskinen, men jobbe med det analoge.
Mm.
Fortell om hvordan du kom frem til det.
Det startet vel egentlig, jeg har jo alltid hatt diverse synter og trommaskiner og sånn, men jeg har liksom ikke fått brukt det skikkelig, føler jeg. For jeg har på en måte ikke passet inn med den måten jeg har jobbet med låtene på. Vanligvis så har jeg programmert ting, og da det veldig veldig greit å bare bruke plugins og automatisere det, og liksom, det passer mye bedre med en sånn måte å jobbe på, der man liksom lager en låt som har et vers og refreng og mellomspill, og så skal du på en måte kopiere liksom de forskjellige temaene, og kanskje noe skal gjennom midi og noe kvantisering og alt mulig sånn. Mens når man spiller ting selv, så blir det utrolig tungvint når man kommer fra en sånn måte å jobbe på da. Så jeg fant ut at den eneste måten jeg skal kan liksom gå over på liksom analog synter og pianoer og alt mulig. Det er egentlig bare å prøve å kanskje ikke programmere så mye, men heller bare sånn som denne platen her da. Jeg fant ut at det noen, ofte så har jeg kanskje bare brukt noen sånne gamle sånne tromme, sånne CR78 eller noen sånn orgeltrommer som pleide å stå på gamle Hammond-orgel, som egentlig ikke låter som trommer i hele tatt, men som er ganske sånn fine og tidløse, og som egentlig kanskje funker mest som en metronom da. Men det er ikke noe, det er på en måte bare en veldig enkel sånn beat som en litt sånn avansert metronom som høres litt kul ut. Opp gjennom tidene så synes jeg de låtene som har sånne trommer helt siden tidlig 70-tall har egentlig låter helt fantastisk enda, og det er liksom, de har noe sånn tidløst over seg som jeg elsker, og derfor fant jeg ut at det kan jo være en fin måte å starte noe på da, i stedet for å programmere trommene sånn som jeg har pleid å gjøre da. Og en annen ting som jeg fant ut, det var jo at i stedet for å spille liksom, og komme frem til et eller annet riff, eller et eller annet som liksom er funky og sånn, så har jeg egentlig bare spilt, jeg bare holdt på å jamme med meg selv, eller spilt kanskje en time, et strekk på en eller annen synt, så har jeg tatt det på alt, og så har jeg latt det ligge, og så tatt en ny time på en annen synt neste dag, eller et eller annet. Og så har jeg, kanskje etter en uke eller en måned, så har jeg hørt gjennom det, og så hører man kanskje, oi, her var det jo faktisk noen fine ting. Men ikke som et sånn, ikke som en poplåt eller som en DJ-låt eller noe sånt, men bare som noe som på en måte bare er seg selv da. Så det var egentlig sånn det startet, at jeg, ja, kombinert med at jeg, flere av de låtene her var utgangspunkt i en sånn konsertserie som jeg hadde på Henny Onsdag.
Blinded by Leds, ja. Fra i fjor.
Ja. Så tok jeg bare noen av de mest sånn utsvevende ideene som var på en måte minst mulig konkret og mest abstrakt, og jobbet litt mer med det, eller hørte også litt mer på noen av de gamle skissene jeg hadde, pluss, ja, egentlig mest noen av de gamle skissene, og fant ut at noen av de er jo faktisk ganske fine, og som egentlig endte opp på plata da, blant annet den første låta som er titelsporet da, som egentlig det var vel egentlig en 20 minutters sånn memory mug improvisasjon som jeg bare satt liksom og jamma, eller bare spilte inn, bare satt liksom og koste meg, prøvde å liksom finne ut av ting og sånn.
Improvisasjon.
Ja, ikke sant? Og så hørte jeg på den igjen og igjen og igjen, og så bare, oi, det er noe her som er litt fint egentlig. Og så, ikke sant, man kan ikke gjøre det igjen heller, det er noe som du bare kan gjøre den en gang, det blir sånn one take, ikke sant, at du kan ikke gjøre det bedre, det er helt umulig, for det er sånn på en måte, for når jeg sitter og spiller, så prøver jeg bare å nullstille meg selv, jeg har ingen folk i studio, låse døra, skru av mobilen, og prøver liksom å bare være helt fri, prøver å tenke liksom at, ok, nå skal jeg bare prøve å liksom være og kanalisere liksom bare det mest ekte og ærlige som jeg har, og håpe at det kan kanskje høres eller bli noe bra da, gjennom en syntetisk synt. Men jeg føler liksom at det er noe sånn, at det er noe litt sånn hjerteaktig i det, og at jeg føler liksom at det er noe som ikke er bare liksom en kald maskin, men at det er liksom. Og særlig når man ikke kan sitte og klippe så mye i etterkant, så blir det også enda mer, jeg vet ikke, ekte og ærlig og spennende for min del.
Uanstrengt.
Ja, ikke sant?
Det virker å være et sånn nøkkelord for deg i denne litt sånn overgangen fra det gamle til det nye. At du hørte en del på Robert Wyatt, har jeg lest.
Mm-hmm.
Og at han har en sånn, som du snakker om, ærlighet, en sånn her helt sånn uanstrengthet.
Mm.
Og en helt sånn, det er ganske vindskjevt mye.
Ja, det er ganske vindskjevt, og det er det som er så utrolig deilig med de tingene hans. Og at det føles som han på en måte bare sitter og lage ting og på en måte det hører, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det engang, men og det masse musikk som veldig sånn uanstrengt og lite kalkulert da, men har egentlig blitt veldig inspirert av han og egentlig han har også en stemme som jeg i motsetning til veldig mye av musikk klarer jeg egentlig å høre på hans stemme uten å liksom slite med liksom at det blir liksom for dumt eller et eller annet. Jeg vet ikke, jeg har egentlig fått litt sånn problem med vokaler det siste. Kanskje litt sånn kombinert med at jeg har barn som hører veldig mye på musikk, radiomusikk eller musikk som ikke er så som jeg egentlig bare irriterer meg over.
Vokal in your face, liksom.
Og mye sånn autotune og alt mulig som jeg vet ikke, jeg føler på en måte at det gir meg i hvert fall ikke noe for øyeblikket. Så egentlig litt overraskende så har jeg fått litt sånn, jeg orker ikke så mye vokal. Noe kan jeg like, hun der Jessica Pratt for eksempel, som har litt sånn rar, de som jeg har spilt dette har vært sånn, oi, det var veldig rar stemme, jeg tror ikke jeg orker å høre på det. Men det faktisk en sånn stemme som jeg bare elsker, som jeg har bare lyst til å høre på. Og Robert White har jo egentlig en sånn stemme som er ganske ikke sant høy litt sånn falsett på en litt sånn
stigvakker.
Ja, ikke sant? Men det bare ja, det skikkelig herlig.
Altså jeg elsker en låta som heter At Least I'm Free.
Ja, ja.
Det en av mine favorittlåter faktisk.
Ja, ja, ja.
Fra en sånn 80-talls skive, sånn grønt cover.
Ja, ja, det helt nydelig.
Og Jessica Pratt, det noe med den der som du sier den der, det noe som skurrer liksom.
Ja.
Men det ofte det jeg også tiltrekkes av da.
Ja.
At jeg synes det stigvakre dobbelt så vakkert ja, ja. Enn det vakre.
Ja.
Hvis det bare noe pent. Så det så kjedelig da. Hvis det noe som på en måte ja. River litt i deg, så jo det det beste.
Mm.
Og så føler jeg du også jobber litt da, på den plata her også. Vindskjeve ting i bakgrunden, som driver og liksom surkler og går.
Mm.
Vil du si at det på en måte fundamentet av plata, den første sporet da, som på en måte var grunnen til at du hadde lyst til å lage en plate ut av det?
Ja, kanskje det var faktisk det. For det var, jeg bare... Jeg har egentlig alltid hatt en, så et problem med å hvis jeg føler at noe ikke funker, så har jeg bare lagt på flere og flere spor og tenker at hvis jeg bare legger på en ekstra synt der eller en ekstra tamburin der eller en ekstra et eller annet der så blir det bra. Men ofte så ender man opp med å bare overlesse og det blir liksom mindre spennende fordi du bare gjør alt for mye da.
Men det fryktelig minimalistisk.
Ja, og det var egentlig kanskje det jeg fant ut at ok, hvis jeg, for det jeg klarer bare ikke å, jeg har egentlig ikke klart å det litt sånn, alle vet liksom, for eksempel når du lager en remix så får du en låt med masse elementer som en fullt ferdig låt da. Og så begynner du å strippe ned og ta vekk elementer sånn, så bare, oi, shit, der åpner det seg noen som man ikke hadde hørt før, ikke sant? Eller dra opp kanskje noe, en gitar som har vært veldig lav i mixen eller et eller annet, plutselig så er det liksom noe annet da. Men ofte så er det også bare fjerne elementer, det kan egentlig være en ganske effektiv ting på å kanskje prøve liksom å fokusere liksom låt da. Men jeg har egentlig aldri klart det, jeg har bare tenkt at, ok, nå bare, nei, jeg må ha noen klavinett der som ligger i bakgrunnen, jeg må ha et eller annet... Men
ja, det ganske modig var det liksom satt det langt inne for deg og skulle for det første på en måte la den låta være litt sånn var den improviseringen.
Det var liksom ikke så mye å gjøre med den, fordi det eneste jeg gjorde da, det var at jeg snudde på hele låta, jeg reverserte hele låta, spilte den baklengs og så spilte jeg Rhodes litt sånn i bakgrunnen til den baklengs mugen, og så snudde jeg alt tilbake igjen sånn at Rhodesen ble baklengs. Så, sånn at du bare hører litt sånn antydninger til litt Rhodes som også selvfølgelig er litt vindskjert på grunn av at det er baklengs da, men også litt sånn orgel som ligger og sirkler litt i bakgrunnen og så har jeg kjørt alt da gjennom masse sånn gamle spring reverb og sånn da, for å liksom på en måte, og gjerne den typen som skurrer litt, og det er liksom de der fjerne liksom beveger seg litt og rister litt. Og,
har du mikset det
sånn.
Selv?
Ja, det var egentlig ikke så ille å mikse selv, og så er det så få elementer, så er det ikke så ille.
Hva det du har tatt med til popkammeret da, man tror?
Apropos Terje Rypdal. Første plate jeg kjøpte var Alphaville, den første skiva til Alphaville, Forever Young. Og jeg hører jo på mye av musikken som jeg jobber med, at den har på en måte gjort liksom et gitt musikken min et preg på en måte. Jeg har jo sikkert hørt på den 500 ganger, det plata der. Det var den kassetten jeg hadde, ikke sant?
Ja, ja, ja.
I 89 eller noe sånt, så kjøpte jeg den Terje Rypdal-kassetten, som sikkert lå i en eller sånn billig kasse på EPA på, i Stavanger, som jeg hørte en del på. Og den fant jeg jo egentlig ut at jeg likte det veldig godt den gang, men jeg fant ut senere at det var ikke det som på en måte kanskje folk flest liker med Terje Rypdal. Det var jo på den tiden der alle skulle begynne med synt og trommaskiner og sånn, og han ene som spilte på den skiva der, og som fikk gjøre ganske mye, utfolde seg ganske mye, han, det han som heter Atle Bakken, som blant annet spilte med Eber og sånn, og han spilte jo ganske mye orgel, på den tiden så spilte jeg Hammond-orgel i diverse band og sånn, og var veldig på sånn Hammond-kjøret da. Men han hadde også, var en av de første, eller om det var Terje Rypdal, eller om det var Atle Bakken som hadde kjøpt en sånn synklavier, eller Fairlight, eller en sånn dyreste synten i verden. Og brukte den på veldig mange spor, både med liksom programmerte trommer, kan det høres ut som, og, men også liksom lead-ting og sånn. For alt jeg vet så kan det godt hende at den låta Mystery Man som jeg tenkte å hente frem da, at det er Terje Rypdal som spiller gitar gjennom en synklavier. Jeg har aldri spilt på en synklavier og ikke en Fairlight heller, men det er liksom en litt sånn rar blanding av liksom litt sånn kalde synter, men en veldig sånn varm melodi, og det er liksom en litt sånn rar kombinasjon av to verdener da. Og i 89 så var det vel litt sånn at syntene var på en måte, jeg vet ikke, litt inn, litt ut. Og kanskje denne, det er jo en ECM-skive, ikke sant? Så der kom det vel kanskje, ikke sant? Det kom kanskje litt senere på tidlig 80-tall, så begynte liksom folk å bruke trommaskiner og synter, men kanskje liksom jazzverden ikke var like, jeg vet ikke. Men det er i hvert fall en veldig fin låt, som jeg fortsatt synes er utrolig fin, så... Ja, la oss høre på den. Thank you.
Terje Rivdal med Mystery Man. Ja, som du sier, liksom kald synt møte det varme, varme gitaren og, og kompe.
Ja, det er noe med det som jeg liker de kontrastene på samme måte som en litt sånn orgeltrommeaktig greie gjør underverket på en eller annen soul eller funklåt eller et eller annet, så så det noe med når kontraster med liksom noe kaldt og noe varmt møtes, så, så blir det liksom noe litt sånn styggvakkert eller litt sånn rart feil, men likevel veldig riktig.
Ja, det mye følelser i spillingen til han Terje, altså.
Absolutt, veldig mye og veldig inspirerende. Han har en, en fin tone og liker liksom måten han fraserer og klarer liksom å uttrykke. Det føles som han spiller virkelig sånn rett fra hjertet. Jeg liker det. Det liksom ikke bare noe han lirer av, av seg, men det føles som det kommer rett fra han.
Ja.
En direkte innsprøytning til hans indre liv.
Jo, men det ikke det man sier? Det det man spiller best på instrument, når det høres ut som du bare liksom, det
ikke sant?
Armen din på en måte.
Ja, ja, ja.
Det en del av deg. Det ikke for teknisk, det ja, sjelig. Ja,
ikke sant?
Begynte du å spille piano, liksom sånn klassisk piano, det du begynte med?
Ja, det var egentlig det jeg begynte. Vi hadde et piano hjemme som mamma kjøpte for at noen av oss skulle kanskje bli interessert. Men ja, så det var vel musikkskolen i andre eller tredje klasse og klassisk musikk. Ikke så veldig, jeg var egentlig ganske dårlig på å lese noter da, så jeg pleide egentlig bare å høre etter på pianolæreren, og hun spilte, hun pleide å spille stykket først, og så skulle jeg liksom spille og lese av noten da. Men da hadde jeg allerede hørt hvordan det stykket var, så da kunne jeg det på en måte, så jeg lærte aldri å lese noter da.
Så du hadde bra gehør?
Ja, jeg hadde egentlig ganske bra gehør da, ja, ja. Og det har jo skjønt at det ikke alle som har, og det veldig glad for det da, for det noe som jeg bruker veldig mye og har hatt veldig mye glede av da.
Hvis du har skikkelig godt gehør, så det nesten sånn at du, selvfølgelig det viktig å kunne note hvis du skal drive med klassisk, sånn, ja, ja, ja. Men altså, du kan få til veldig mye.
Ja.
Jeg pratet med en som studerer nå i Russland på liksom Gnessin, som en kjempeklassisk skole, og han var sånn der, han bare sånn der innrømte sånn, jeg bruker ikke så mye noter, så jeg liksom bare hører okay. på det, og, ja. Og på en måte lærer meg det, ja. Og sånn han fortsatt holdt det litt på da,
ja, ja, ja.
Selv om han nå liksom var veldig sånn inne i notestuderende rekker da.
Ja, ja, ja. Men når det er sagt, det var en sånn bar, veldig enkel sånn bar, pianostykke som jeg hadde lyst til å, som jeg hørte masse på siste tiden, som jeg tenkte at kanskje jeg kunne lært meg det på piano. Men det gikk ikke, jeg hadde ikke sjans. Jeg hadde sikkert brukt et halvt år på å lære meg det, og det er en ganske enkel stykke da. Så det er på en måte bare en helt annen måte for meg å, eller det blir en helt annen måte å jobbe på det. Jeg kan godt spille noe sånn ganske likt, bare bruke ørene og bare bruke liksom hukommelsen, men da får du ikke den samme, ikke sant, da leser du ikke notene, da blir det ikke sånn som kanskje Johann Sebastian tenkte at det skulle være, men jeg er glad for at det ikke var liksom noter som jeg endte opp med, men heller liksom gehør og bare spille av, ja, uten å liksom måtte kunne noter da. Ja. Opera var egentlig noe som jeg oppdaget ganske nylig, eller ja, og det var egentlig litt sånn, oi, nå føler jeg meg voksen og kan begynne å liksom sette pris på opera, for jeg har egentlig aldri klart den vokalen der heller. Før nå, plutselig, så det kanskje den eneste vokalen jeg kan høre på.
Det
så det veldig rart hvordan ting skifter. Så det har helt klart noe med bare med modning og med alder, og med at man liksom man liksom ikke klar for det enda, kanskje må vente noen år til. Plutselig så det bare, oh shit, nå skjønte jeg liksom, nå synes jeg det var spennende med Miles Davis liksom. Det har jeg aldri hatt noe interesse av for, i det hele tatt, ikke sant? Så, ja.
Det det fantastiske med musikk.
Ja, ikke sant?
At man kommer alltid så late to the party så mange ganger da, så ja. Synes ikke jeg det gjør noe.
Nei.
At man liksom oppdager en skive som alle bare herregud, den har jeg hørt på i 10 år allerede.
Ja, men jeg tenker litt sånn selv da, og jeg tenker også at hvis mye av de tingene som jeg har prøvd å like, eller prøvd å høre på som jeg ikke har liksom skjønt enda, det vet jeg at jeg har antagelig til gode da. Pluss at Selvfølgelig også mye av de tingene som senest for to dager siden så kjøpte jeg den siste Beatles siste Beatles-skiva den, ja, Abbey Road, det ikke det? De har jeg liksom hørt på i alle år og kan egentlig inn og ut. Jeg kan egentlig ikke høre på de platene fordi det går bare rett inn og rett ut. Det ikke noe som det ikke noe som fester seg, så, men dette var en ny mix da, så jeg tenkte at hvis jeg setter meg ned og lukker inn og liksom hører på den sånn som man skal høre på musikk, så tenker jeg at kanskje den liksom, at jeg klarer å konsentrere meg, og kanskje den kan gi meg noe nytt da. Men det noe med den musikken som jeg har hørt på så mange ganger, at det gir deg ikke noe lenger nesten, fordi du har nesten brukt det opp, og det litt kjedelig med musikk noen ganger, føler jeg, at man kan kanskje legge det tilbake nå om 20 år eller et eller annet, så kan du gjenoppdage det og sånn, men jeg er litt redd for å bruke opp musikken også.
Du samler på vinyl, eller?
Ja, det gjør jeg, absolutt.
Er det en sånn samling her?
Ja, her har jeg egentlig alt det som jeg kjøpte for, jeg vet ikke, jeg har vel egentlig holdt på å kjøpe vinyl i 20 år eller noe sånt, men i starten så var det veldig mye, helt i starten så var det egentlig kanskje mest for å kjøpe ting som jeg kunne liksom mate samplerne mine med. Og det var jo mye dritt, selvfølgelig. Og det, mye av det står her egentlig bare som sånn bokhyllefyll. Jeg klarer liksom ikke å gi det bort, eller kaste det, eller selge det ennå. Men jeg har tatt med godbitene hjem nå. Og så har jeg fortsatt å kjøpe liksom de fine tingene som jeg hører på. Selvfølgelig flest album og sånn da. Men så mye, når jeg drev og DJ litt og sånn, så kjøpte jeg jo masse 12-tommer, og de er jo ikke så veldig interessante, men det kan jo hende om 20 år, så kan kanskje det være interessant igjen.
Så jeg regner med at vinylformat er noe du tenker på når du skal lage album, da. At det, holdt på å si, går litt utover den kreative, at du tenker sånn, shit, det her må jo passe inn i det formatet, er det litt sånn?
Ja, jeg tenker litt sånn, og det var jo egentlig litt sånn med denne platta som kommer nå, så typisk med kanskje at jeg har liksom laget ferdig en plate, og så kommer Joakim fra Small Town, plateselskapet mitt, og sier, ja, men har du tenkt på hvordan vi skal gjøre på vinylen da? Og så bare, å nei, det har jeg ikke tenkt på. Fordi da må du plutselig begynne å splitte opp, og så er det kanskje en overgang fra låt 3 til 4 som ikke funker, ikke sant? Og så blir det sånn, Men denne gangen så fant jeg ut at det begynte egentlig med at jeg hørte på Tangerine Dream-album og Klaus Schulze og sånn, som er typisk en låt på hver side. Og jeg synes egentlig det ganske sånn fint tidsspenn på en låt. Jeg liker liksom at noe varer lenger enn i 3 minutter eller 4 minutter, men hvis det varer, det bør ikke vare så mye lenger enn 20 minutter kanskje, da begynner man liksom å kanskje, jeg vet ikke. Men sånn i forhold til vinylen, så tenker jeg at da er det jo, du har jo liksom begrenset med plass, du kan liksom ikke presse så mye mer enn, ja, det spørs om du trykker 45 eller 33 rotations i minuttet. Planen var i hvert fall at jeg skulle ha en låt på hver side da, så det ble liksom 4 låter. Og så fant jeg ut at det burde, at plata burde ligge litt sånn rundt sånn 40-45 minutter, for det har jeg også funnet at jeg synes det er ganske, hvis ting blir for langt, så jeg synes noen, jeg pleier å spille en konsert, eller når jeg spiller mine egne låter, da, så pleier jeg å ligge på rundt en time da. Og etter det, hvis jeg spiller, det hender at jeg må, at noen spør om jeg kan spille 1,5 time eller noe sånt, og det gjør jeg liksom under tvil. Men når jeg gjør det, så føler jeg liksom at etter en time så begynner det å bli utrolig kjedelig, både for meg og for andre da. Men jeg har også merket at sånn har jeg det når jeg hører andre på konsert, at hvis sånn rundt en time er ganske fint.
Ja, less is more da.
Jeg synes det er utrolig mange som driver og strekker ut noe sånn hinsides langt da.
Det er så deilig når du på en måte har lyst på mer egentlig. Ja, ikke sant? Men, altså,
jeg føler nesten alltid når jeg er på konsert, så er det sånn, er de snart ferdig, og så er de ferdige, og så er de ekstra nummer, og da har du i hvert fall ikke lyst til å høre det igjen. Så det der synes jeg er litt sånn misforstått. Og CD-plateformatet, der kunne du jo liksom, var vel opp mot 80 minutter eller sånn, og på strømmetjenester så kan du egentlig ha så langt som mulig. Så jeg synes egentlig at vinylformatet med sine begrensninger er egentlig en en fin ting å forholde seg til da. Så jeg fant ut at en låt på hver side kan egentlig være en fin ting da. For da kan du liksom høre en låt, og så du, hvis du ikke orker mer da, så kan du liksom ta neste side neste dag, eller høre på noe annet, ikke sant? Det ikke alltid man liksom, ja.
Det blir en naturlig pause der uansett når du skal bytte side.
Ja, ja.
Ja, men det har jeg likt mye med dine ting. For eksempel Where I Go, You Go Too har vært sånn der arbeidsplate for min del. Perfekt å høre på når jeg skal gjøre matte eller skal skrive noe.
Ja.
For det ganske lange stykker da, som også glir inn i hverandre.
Ja.
Og utrolig, både liksom det å sette seg ned, som du sier, og høre på en plate, fungerer den bra, men også sånn til å liksom gjøre noe annet ved siden av da, noe kreativt eller...
Ja, jeg har egentlig også blitt mye mer opptatt av det har jo egentlig noe med kanskje litt type musikk og sånn da, men det å liksom lengden på en låt kan på en måte bestemme litt i hvilke, liksom, hvilke funksjon låter kan ha da. Og jeg tenker vel egentlig at jeg merker det at det har egentlig vært veldig sånn negativt at musikk skal ha en funksjon, da, at du skal, og den er fint å kjøre bil, den er fint å fly, den er fint å gjøre lekser med eller et eller annet, men det har blitt litt mer sånn for meg også, faktisk.
Du sa at du hørte på podcastet litt på den måten, da. Det derfor du liker podcast kontra TV, liksom.
Ja, ja, ja.
At du kan gjøre ting med sine.
Ja, ja, absolutt.
Men det noe magisk med å sette seg ned, liksom, og ikke gjøre noe annet enn å aktivt lytte, da.
Ja, for det jeg har egentlig begynt med å gjøre nå det siste, da, for jeg synes på en måte at det, på en måte så det veldig deilig å gå rundt og vaske huset med et album eller en podcast på øret eller noe sånt, men når jeg tenker over det, så det egentlig litt sånn døft, da, at man skal liksom, at alltid musikken skal være noe som man, noe som på en måte skal liksom fargelegge livet ditt eller et eller annet på. Kanskje det kan være fint å bare slippe alt du har i hendene, sette deg ned, lukke øynene, skru av lyset, og bare sette på en plate, og så bare høre på en plate. På samme måte som man ser på en film, da, eller ser en tv-serie, så kan man også kanskje bare konsentrere seg og fokusere på en plate, da. Så det egentlig noe som jeg har helt sånn... Ja, når kona mi ser på TV, og barna mine spiller eller et eller annet, så hører jeg på en plate, og tenker at, ja, det egentlig like viktig og bra det.
La oss gjøre det akkurat nå. La oss sette oss ned og høre på et stykke musikk til, som du har tatt med hit i popkammeret.
Startet med... at jeg hørte veldig mye på Frank Zappa, og fant ut at han som spiller keyboards med Frank Zappa, han George Duke, han egentlig en ganske kul fyr, spiller veldig funky, og har liksom mye sånn instrumenter som jeg liker, klavinett og ja, Rhodes og sånne ting.
Står det meste er representert
der. Ja, og en sånn Odyssey som jeg har der oppe.
Her er en Odyssey. Miau.
Ja. Jeg sjekket etter at jeg hadde funnet at den tidlige 70-talls Zappa var liksom min Zappa-periode da, så fant jeg ut at han, George Duke, har gitt ut masse ting i samme periode, som også er liksom er veldig sånn på, det er uten liksom det tullete Zappa-greiene, men bare liksom de fine synt-tingene og keyboard-tingene og sånn. Og så var det en låt der som heter North Beach, som jeg har egentlig følt meg opp gjennom årene, og jeg har alltid lurt på hvordan han klarer å lage de helt sånne syke lydene på den låta da. Så etter hvert som jeg skjønte at han kunne liksom, ja, google ting og finne ut av ting på, sende mail til folk og sånn, så satt jeg bare i studiet og tenkte, hvordan egentlig er det han klarer liksom å, hvordan lager han de ville lydene? Så der vi jo googlet litt, og så endte jeg på georgeduke.com eller noe sånt, og så sto det liksom bare sånn, ja, if you have any questions, email eller et eller annet, så tenkte jeg at, ja, jeg kan jo bare sende inn en mail, det er sikkert eller en manager som svarer eller noe sånt da. Og så gikk det liksom 5 minutter, og så fikk jeg liksom svar. Ja, for jeg spurte, ja, hvilken effekt er du bruker på den låten der, og hvilken, er det en ringmodulator, eller, ikke sant, eller noen litt sånn tekniske ting da. Så fikk jeg svar 5 minutter etter på at, ja, du har rett, en maestro ringmodulator, en ekoplekse gjennom en bla bla bla. fikk litt sånn, wow, shit, jeg fikk svar fra selveste George Duke. Det ble litt sånn...
På fem minutter?
Ja, ikke sant? Og jeg har liksom aldri vært egentlig noe sånn, det kunne ikke falt meg inn og tatt kontakt med en, eller sagt hei til en artist som jeg har vært og sett en konsert på, som jeg så opp til, ikke sant? Eller ser opp til, for den saks skyld. I hvert fall ikke... Jeg kunne kanskje mer gjort det nå, men det er noe med de der gamle heltene, det blir som å, for meg så var det å få det svaret der, det var som å, som hvis en eller annen hadde fått svar fra Madonna, liksom etter fem minutter, bare sånn, ja, for det første så fant jeg ut hvordan han gjorde det, for det andre så, selv om jeg ikke har klart å liksom emulere det, eller gjøre det selv da, så har jeg i hvert fall fått det, jeg fikk jo faktisk svar på det, han døde jo noen år etterpå, så jeg har jo fortsatt den mailen der, jeg burde egentlig ramme den inn, og det var liksom to setninger, og så stod det bare best GD. Wow, det ganske heftig.
Ja, det betyr så rått mye, ass.
Så det, jeg tenker noe mer på det at hvis det noen som sender melding til meg, så hender det jo at noen skriver bare sånn, så svarer jeg, og så skriver wow, wow, I can't believe it. You actually answered me. Det var sånn, ja, selvfølgelig. Hvorfor skal jeg ikke svare deg? Men det var akkurat den følelsen jeg hadde når han svarte meg. Og for han kostet det en kalori å gjøre det, men og det samme med meg, ikke sant? Men det betyr faktisk litt å kunne liksom... Det er litt viktig å kanskje svare på de der meldingene man får. Uansett hvor stor eller liten man er.
En reise av en låt.
Det er rart noen låter bare fortsetter å gi og gi. Både liksom rytmikken på måten han spiller på og liksom den friheten. Han liksom, det virker som han bare går de veiene han vil uten å liksom å ha en sånn egentlig plan. Og det høres veldig sånn, ja, uanstrengt ut når han spiller da.
Og du har også brukt denne låta her på en sånn samleplate. Ja. Du har mashet den opp med Todd Rundgren.
Ja, det fant ut at jeg lagde en samleplate for de som heter Late Night Tales i 2007 eller noe sånt. Og jeg fant ut at denne låta og Todd Rundgren sin Born to Synthesize går i mer eller mindre samme tonart. Så da bare krasjer de oppover hverandre, og så ble det egentlig ganske fint. For det egentlig, begge to har liksom ringmodulat, og det kunne egentlig vært vokalsporet til den låta. To av mine favorittartister med som liksom match made in heaven.
Ja, for du har holdt på i kanskje ja, det snart 20 år egentlig som artist, og der tenkte jeg liksom hvilken plate jeg skal snakke om i tillegg til den nye da, hvis jeg skal velge liksom en å fokusere litt på. Og da det nettopp en runddansplate da, med Todd Rundgren, som jeg synes så utrolig forfriskende. For det jo et samarbeid med Emil Nikolaisen og Todd Rundgren. Den går i retninger som du ikke trodde den skulle, altså du kunne ikke forutse at det skulle gå dit det går da. Ja, ja. Hvordan møtte du Todd, og hvordan startet det prosjektet der?
Det startet vel egentlig med at han ble invitert til å snakke på Bylarm. Det var vel antageligvis Joakim som, fra Småltern som spurte. Og så takket han ja til det, men siden han bor på Hawaii, så var det litt sånn, ja, hvis han først skal dra hele den lange veien, så vil han gjerne gjøre noe annet da. Så for eksempel spille en masse konserter og gjerne produsere noen artister. Så nevnte han liksom Robin eller Røyksopp eller bla, ja, noen av de liksom svære nordiske artistene. Men det var ikke så lett, det var liksom ikke bare, ikke sant? Men Joakim fant ut at ja, kanskje vi kan snu litt på det, kanskje jeg kan jobbe litt med, eller ja, ikke sant, en av hans artister da, kunne jobbe litt med. Han visste at jeg var stor fan av Todd Rundgren da. På en litt sånn rar måte så lurte meg egentlig, ja, etter hvert så fikk jeg litt kalde føtter da, for jeg orket ikke gjøre dette alene, så måtte jeg bare ringe til Emil og, kan ikke du være med og gjøre det igjen her, og syke litt ut. Men jeg hadde en sånn akkordprogresjon som var litt sånn uendelighet, sånn greie som på en måte biter seg selv i halen, som på en måte...
Ja, for den går jo gjennom store deler av plata,
ja, ja,
og som kulminerer i den der Put Your Arms Around Me ja, låt, som er liksom det som ligner mest på en låt
ja, ikke sant?
av
ja.
Plata.
Ja. Men i hvert fall jeg startet med... Det var liksom starten når han først kom over til Norge og skulle på en måte jobbe litt med oss da. Så klarte jeg liksom med å snu det litt til at kanskje vi kunne liksom bruke han litt og jobbe med han. Gjerne få litt sånn vokal. Han hadde vel mest lyst til å være en produsent da, mens vi hadde egentlig mest lyst til at han skulle være en artist. Eller at vi kunne være artister alle tre da. Så det var egentlig sånn det endte opp med da. Selv om det var ikke så lett å få han til å lire seg alle disse vokaltingene og sånn da. Men det gikk til slutt. Men det gøye med den platen er jo at for det brukte sykt lang tid på hele plata, og det var jo mye sånn, han spilte inn ting på Hawaii, og vi spilte inn ting her, og jeg satt her og spilte inn ting, og Emil satt i sitt studio og jobbet med ting.
Lappeteppe, deluxe.
Ja, absolutt. Men siden det tok så lang tid, så fikk liksom alle delene tid til liksom å modnes og sånn, pluss at veldig mye av det ble forkastet underveis, og så kanskje hentet inn i siste øyeblikk, og bare, å, kanskje det kan være kult, og så hentet vi inn det, så klippet vi inn det, så det var veldig sånn, ja, hele plata, noen ganger så føles det litt som det var på en måte, liksom man hadde bare masse råmateriale, og materiale som vi liksom kastet etter hvert, men som vi fant ut, ja, kanskje vi skal bruke det likevel, og så klippet det litt bare inn, akkurat som man sampler eller fra en eller annen plate, eller noe sånt, da.
Så, det så fett måte å jobbe på, altså.
Ja, det er en veldig kul måte å jobbe på.
Kjøre det gjennom noe, og så ja, det blir nytt, liksom, og kaste det inn et eller annet sted, og se hvordan det blir.
Og, ja. Og da blir det jo en sånn plate som du føler, den er litt sånn tørketrommel, som du bare blir liksom kastet rundt, og, oi, shit, nå kom det, og wow, oi, hvor kom det fra? Og det er... Sånne plater er jo egentlig ganske, ganske gøye, og den er jo ganske annerledes, for eksempel i forhold til den plata her, som jeg har jobbet med i det siste da. Pluss at når jeg jobber med ting vanligvis, så sitter jeg liksom der og har alt ansvaret selv. Nå kunne jeg på en måte lene meg litt på Emil, og han gjorde sin del, og jeg gjorde min del, og Todd gjorde sin del, ikke sant? Og da blir det på en måte en helt annen plate da, men... Det er kanskje det som er grunnen til at jeg er så fornøyd med den plata, da, fordi det er jo ikke til å stikke under stolen at det, ofte så blir jo musikk veldig ofte blir det bedre når man jobber sammen med andre, da. Ikke alltid, men jeg føler noen ganger at at det ikke er så god å jobbe med andre. Og den måten som jeg jobber med andre på, den har egentlig vært egentlig, å jobbe alene, og så utveksle litt filer og på en måte bare sy det sammen, da. Men det trenger ikke nødvendigvis være en... Man må ikke sitte opp av hverandre for å lage musikk, tenker jeg, da. Og ja, mye av musikken med Prins Thomas og jeg som jeg har laget, det har egentlig vært at vi sitter i vårt studio og bare utveksler ideer. Og jeg vil jo tro at veldig mange jobber på den måten, da. Mens med Christabel, hun satt jo her i studio og sang mens jeg spilte, og da måtte... Men etter hun hadde gått, så jobbet jeg videre med sangene. Så jeg liker egentlig ganske godt å jobbe alene, da. Men man blir jo ganske lei av seg selv, så...
Utrolig gøy når det faktisk funker, som du sier. Ja, ja. For det ikke gitt at man... Det veldig sånn fokus nå om dagen i musikkbransjen på å samarbeide med folk, ja, ja, ja. Da. Hvem det du skal ha med i studio? Ikke sant. Og... Ja, ja. Men det ikke gitt at det går så bra. Det ikke bare å sette to folk i et studio. Det ganske mye kjemi, det ganske mye greier.
Ja, ja.
Så, ja.
Ja, nei, jeg føler også at... Akkurat den delen av musikkbransjen, det var liksom litt grann på vei inn i den, litt sånn motvillig, men hoppet ganske fort ut av den karusellen der. Jeg føler liksom at det blir noe annet enn det som jeg liker å gjøre. Jeg liker liksom å sitte i studio og holde på med ideer, og holde på, bruke masse tid på kanskje noe som aldri blir noe av, og liksom... Mens jeg føler at den nye måten jeg jobber på, det virker som om det dreier seg veldig mye om å bare, du skal liksom bare komme med masse nye ting hele tiden, og du skal liksom ha liksom folk i kø utenfor studiet som skal inn og liksom jobbe med det, eller du skal liksom, det er liksom, det, for meg så er det en litt sånn kunstig måte å lage noe ektefølt og bra for, da. Det er sikkert veldig mange som uenige med her, men kanskje noen som uenige også.
Jo, men det er noe med å finne tilbake den der, det var veldig vanlig før, at ja, artisten skal inn i studio, da må vi vente i 2-3 ja, år, liksom. For ja. nå skal han finne seg selv på nytt, og ja. Nå skal han liksom, at det trenger veldig mange artister, da. At man trenger den der, for å lage noe bra, så må man, sånn som du har gjort på nye plata, prøve å finne deg selv igjen, ikke sant, på nytt og på nytt og på nytt.
Ja.
Det får man ikke gjort på et halvår, liksom.
Nei, det er det.
Og nå forventes det at man skal liksom gi ut ting hele tiden, da, og...
Ja. Men sånn sett så føler jeg at jeg er ganske heldig da, som har på en måte liksom bare klamret meg litt fast og fortsatt liksom har mulighet til å gi ut det som jeg har lyst til og ja, og at det er noen som er interessert i å høre på det, i hvert fall frem til nå. Jeg føler noen ganger så føles jo dette her som litt sånn kreativt selvmord eller et eller annet, der man liksom bare kanskje jeg liksom gir mitt publikum musikk som de ikke er interessert i det hele tatt, så lenge før de har hørt liksom de første 3 minuttene, så har de falt av allerede, ikke sant? Men jeg tenker at det er litt viktig, og man kan liksom ikke bare please hele tiden, man kan ikke bare gjøre det som blir forventet av deg og sånn, men for at jeg skal synes det er gøy å jobbe med musikk, så må jeg på en måte bare gjøre det som jeg har lyst til her og nå. Jeg orker ikke å være kalkulerende og tenke sånn, nå er det lurt å gjøre det og det, og det har egentlig sikkert gjort i større og mindre grad før, men for øyeblikket nå så tenker jeg bare, nå har jeg bare lyst til å gjøre det som jeg liker, og ikke liksom tenke på hva som er lurt av, hva som selger, eller hva som blir spilt på radioen, eller noe sånt. Dette blir i hvert fall ikke spilt på radioen. Og det er egentlig litt deilig å bare vite at dette her er liksom musikk som jeg gir ut. Det har ingen skjult agenda på noen som helst måte. Jeg har lyst til å gjøre dette her. Joakim fra Småltan er veldig positiv og har egentlig alltid latt meg gjøre som jeg vil, da. Og det, ja, jeg synes det er så herlig å jobbe med sånne folk, da, som på en måte som har en sånn innstilling til bransjen og til liksom kunsten på en måte. At man lar folk gjør det man vil, i stedet for å liksom presse folk inn i en eller annen greie som de kanskje ikke passer inn i, eller et eller annet.
Så. Det er så mye å si sikkert, da. At du har følt deg litt trygg på det. At du får føle deg fri, da.
Ja, ja, ja.
Kjempeviktig.
Ja.
Du skal spille i Jakobskirka.
Det skal jeg, ja.
I november, slutten av november. Mm. 20. november.
Mm.
Med Carmen Villain. Har du spilt mye i kirke før?
har ikke spilt min musikk I kirke før. Jeg har spilt mye I kirker tidligere, når jeg spilte I Tensing-kor og gospel-kor og sånn, I barndommen, eller I ungdommen.
Ja, selv altså.
Og det vel egentlig ikke noe som jeg har hverken dårlige eller gode minner fra, sånn, det på en måte bare noe jeg har gjort. Hvis jeg skal være helt ærlig, så liker jeg vel kanskje bedre liksom, den litt sånn kirkeorgele og liksom denne den delen av kirkemusikken som på en måte liksom den tradisjonelle kirkemusikken med salmer og kanskje, ja, ikke sant, Bach og sånn da. Men jeg tenker at når jeg drev og lagde den musikken her, så kanskje særlig etter Henny Jonstad, når jeg spilte på det rommet som heter Studio der, som når jeg kom dit så hadde jeg på en måte planlagt masse greier og tok med tusenvis av synter og sånn, og fant ut
at,
ja, ikke sant? Fant ut at alt dette her må bare helt tørt ut i miksen, fordi det så mye klang I rommet da. Og så fant jeg egentlig ut at, ja, ikke sant, når du liksom begynner med bass-ting og sånn som det, og skru på filter og resonans og sånn, så begynner liksom, plutselig så begynner ting å riste I hele huset, sånn, så, oi, det var ganske kult. For jeg har alltid liksom jobbet I studio, og aldri liksom jobbet med et rom da. Så etter det så fant jeg ut at ikke at jeg har jobbet med rom på en måte på en nattklubb eller en konserthus eller noe sånt, men da det alltid skudd for at det skal ikke på en måte resonere, og det liksom da det liksom kick og bass og liksom punchy liksom DJ-musikk på en måte, og det vil man egentlig skal være bare punchy og tørt og fint og sånt, men når man Jeg fant ut at på en onsdag så det egentlig, så var det veldig deilig å bare spille med og la liksom ting flyte og sånn. Og jeg tenkte at en kirke egentlig kanskje ideelt å prøve noe sånt på, som liksom veldig svevende uten noe sånn busy beats og sånne ting.
Det en skive du skal spille, så det kanskje denne her da,
ja, det, i en Ja, det var kirkerom. Det jeg tenkte, så derfor blir det min debut sånn, I kirke.
Siden Tensing.
Ikke sant?
Ja, shit, jeg gleder meg veldig. Og Carmen Villen også jo et, noe kult å få med seg.
Absolutt.
Kan ikke vi avslutningsvis høre et stykke som du har lyst til å anbefale til folk?
Ja, litt sånn I tråd med det vi snakket om akkurat faktisk. Jeg oppdaget ganske nylig en låt, det vel ikke en låt, det et verk eller av en amerikaner som... så vidt jeg har skjønt, har bosatt seg I Danmark, som heter Wayne Siegler, som kanskje litt sånn innenfor liksom minimalist-tradisjon, og det, da tenker man kanskje Steve Reich og Philip Glaser og litt sånne ting som det, men jeg føler på en måte at dette her var liksom litt annerledes. Det var mye mer fokus på liksom akkorder, og egentlig alltid vært veldig glad I akkorder og og ikke nødvendigvis at alt skal liksom være monotont og gå liksom I den samme bit på en måte og grunnen til at litt av grunnen til at jeg lagde den platen her også, det var fordi jeg hadde lyst til å lage musikk som jeg hadde som på en måte var spennende å høre på uten at det bare var en sånn ambient teppe som bare lå litt sånn flatt I en toneart og der det på en måte ikke skjedde noen ting da og uten å være liksom veldig kritisk, så føler jeg at veldig mye ambient musikk og litt sånn New Age-aktig musikk har liksom på en måte, det liksom basert på på en måte lange strekk som på en måte bare ligger liksom og droner på et eller annet på en tone eller et eller annet. Han, Wayne Siegler, han har tydeligvis laget et verk som liksom for, jeg tror det fra liksom 10 til 100 gitarrister, og alle spiller liksom det samme liksom temaet da. Helt til de får beskjed om å spille et annet tema da, så på en måte alt så utgjør alle disse her 100 gitarene akkorder da, og så ikke sant, så spiller man på en måte det høres jo som de spiller, det ligger noen videoer på YouTube uten at jeg har sjekket det opp da men det høres på en måte ut som bare som teppe med liksom lyd som veldig som modellerer og som på en måte beveger seg og som veldig lite statisk da og som går liksom det litt sånn rare akkorder som man ikke liksom kanskje ville tenkt var liksom det vanlige man skulle gå til når du lager en sånn lager musikk da så det et ganske langt stykke, jeg tror det var liksom 15-20 minutter eller sånn men så hvis man, det burde man ta seg tid til veldig, veldig spennende og fint verk
vi gleder oss Lindstrøm, tusen takk for at du kom til popkammeret
takk for at jeg fikk komme takk
Thank you. popkammeret.